Jæja, þú varst að tala þannig fegðarboða. Manstu nokkuð eftir neinum sérstökum?
Já, ég get ekki borðið móti því það hef ekki borðið fyrir mig svona og fleiri sem hafa verið svona, það að segja, já, ég get ekki kallað þannig heldur en það. Ég, þegar ég hef séð svona fólk í síðasta sinn, þá hefur mér, þó ég standi og sé að tala við það. Þá bregður einhvern veginn svo hulu yfir það í þessu skrýtur. Ég þekki það bara ekki, þó það sé alveg nákunnugt. Og það hefur verið síðasta skipti sem ég hef séð. Það eina þrjár mannesku sem þetta hefur komið fyrir mig. Svo fyrir ég nú að tala þessa vitleysu í mér. Þetta sé. Og það var hér bóndi sem hétt Jón Valdimarsson hreppstjóri hérna. Já, hann sagði að það eins og kom fyrir sig. Svo hann sagði ekki að halda þetta væri. Að það væri eitthvað. Og það var kona hérna, bjó í höfn, þá var ég hérna. Og hún bjó í hjósi hérna heima við mig. En ég kem heim til hann og hún stendur fyrir þetta dynar. Þetta var haustið. Skömmu fyrir göngur, skömmu fyrir réttir. Og mér ómögulegt að þekki hana. Það eitthvað svona, mér sýndist hún svo ungleg, þú þetta eldri manneskja. Ég gat ekki komið henni fyrir mig, veit ekki hvernig að fer. Og hún átti ekki eftir henni svona mánuð. Veikist og fórkjölast og veikist að fær lúnabólgu á þeir. Áður hann sláðu tíðin verð búin. En hvað er þetta? Ég veit ekki. Svo maður það hér með aðra konu, hún kemur hér í heimsókn og átti það að flutt sér í Reykjavík. Kunni ég konu mína sem ég var krakki, við vorum samar þegar ég var krakki og hún svolítið eldri en ég. Ná, nákvæmlega sama, þegar ég er hún sér komin og ég fer í húsi sem hún er og heilsu upp á hana. Að mér er ómalt að kannast við hana, þó við töluðu saman eins og gamla daga. Ég sá hana getur. En ég man ekki hvort það var ár, kannski. Þá var komið með hérna hér, hún var gjörði hérna í kirkarinn. Og þriðja skipti var það frændi minn, á frændi minn. Vel kunnugur og... Og við vorum bæði, erum að skækjastu með jarðarför. Og svo erum við að fara. Og hann setið þar á bekkinni og vorum að tala með að vera samferði í bíl og það var verið að ráða fólkinn í bíluna. Mér er ómúlegt að þekki, það geti yngvar, Steinþórsson sem er ómúlegt að þekki það sem setið þar. Ég sá hann ekki lifandi eftir það, hann dó.
Að þekki hann
sem? Alveg mánuðið segna.
Að þekki hann?
Já, hann sat á bekknum og mér er ómúlegt að kannastu það væri yngi sér þarna. Hann var eitthvað svo breyttur. En í gamla daga heyrði ég talað fegðarsvip. Hvort það hefur verið eitthvað í sambandi við þetta, það veit ég ekki. En ég er náttúrulega svo ólærð og skil þetta ekki og veit ekki, get ekki þetta. Og ætti ég ekki verið að segja frá þessari vilsu.
Sagður þú nokkrum frá þessu seinna þegar þetta fólk var dáið?
Já, já, og gott ef ég sagði nú ekki. Í seinustu manneskuna. Og ég verð ekki hissa því, hún eitthvað ekki langt þetta er. Og það var einmitt frændi minn sem var seinustur.
Já, þú sagðist hafa sagt hérna, hreppstjóranum hérna, hann Magnúsi.
Nei, hann hétt Valdimar.
Valdimar, já. Jón Valdimarsson, já.
Jón Valdimarsson frá Bakka, já, frá Bakka, já.
Og sagt honum vegna þess að það kom eitthvað fyrir hann líka.
Þekktir þú hann?
Nei, en hérna, hvað sagði hann þér? Sagðist hann ekki hafa séð eitthvað svona líka?
Já, ég sagði þetta við hann, hvernig ég ætti að skriði þetta og hversas villis þetta gæti verið. Ég veit ekki, segir hann. Ég mætti manni hérna einu sinni sinni og við, það var kunnugur maður okkur báðum hérna á milli bæjun að Bakka og Hafnar. Og ég mætti hann og ég veit alveg hver þetta er, sér hann. en mér ómögulegt að kannast við hann. Og það verið síðasta skipti sem hann sá hann. Hann átti heima norður á Langanesi þá, þessi maður, og hann var skammt þangað til hann dó. Og þá var þetta nú svona svep, það svo kom fyrir mig. Og það var ekki hægt að rengja hann. Hann var skýr og hann sagði ekki nema það sem hann. Hann sagði ekki nema það sem hann vildi.